Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիս առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ։ Պարոն Թորոսյան, Հապկեն Հարությունյանը հարցնում է, հնարավոր է բուժված եւ դուրս գրված հիվանդների մոտ կրկնվի վիրուսը եւ դուրս գրված քաղաքացիներին ինչ պայմանով է կուղարկում տուն։
Տեսեք, գրականության մեջ այս կարճ ժամանակահատվածում փաստացի մենք հիմա 3-4 ամսում ենք համաշխարհային մակարդակով այս պրոցեսի։ Իհարկե եղել են նկարագրված դեպքեր, երբ որ դուրս գրված քաղաքացիների մոտ կրկին հաստատվել է վիրուսի առկայությունը, սակայն այդ դեպքերը շատ էպիզոդիկ են եւ նաեւ կասկած կա, թե արդյոք դուրս գրվելու պահին ճիշտ է կատարվել հետազոտությունը եւ նրանք հենց դուրս գրման պահին չի որեղել են դրական, պարզապես սխալ պատասխանի պատճառով են դուրս գրվել, թե ինչ որ ժամանակ հետո նրանց մոտ տեղի ունեցել կրկնավարակ ռեինֆեկցիա։ Այդ հարցի պատասխանը դեռ վերջնականապես չկա եւ դրա կանխարգելման առնվազն մեկ եղանակ այն է, որ քաղաքացին դուրս են գրվում միայն եթե 2 օր անընդմեջ նրանց մոտ 2 տարբեր տեստեր ցույց են տալիս բացասական արդյունք։ Դա երաշխիքներից մեկն է, որ մենք ունենք, եւ երկրորդը, որ բոլոր քաղաքացիներին, այդ թվում հիմա հայաստանյան բոլոր քաղաքացիներին ցուցված է ինքնամեկուսացման ռեժիմը, նույնը վերաբերում է նաեւ բուժումից հետո դուրս գրված քաղաքացիներին։
Կրկին վարակվելու դեպքում հնարավոր է, որ ավելի թեթև տանեն վարակը։
Դուք հիմա տալիս եք հարցեր, որոնց պատասխանները պարզապես որևէ մեկը չգիտի եւ միայն տարիների հետադարձ փորձը ցույց թույլ կտա պատասխանել այդ հարցին։
Լավ, Կարենե Գրիգորյանը հարցնում է, երևի արվել են հետազոտություններ, թե ինչ հետքեր է թողնում օրգանիզմում հիվանդությունը հաղթահարելուց հետո, արդյոք հետևանքներ մնում են, եթե նույնիսկ մարդը ապաքինվել է։ Չգիտեմ, կան այսպիսի հետազոտություններ հիմա։
Դուք կրկին խոսում եք մի բանի մասին, որ հնարավոր կլինի նորից երկարատև հետազոտությունների արդյունքում պարզել, սակայն մեր սեփական փորձը այս 265 փաստացի դուրս գրված քաղաքացիների մեզ շատ մեծ հավանականությամբ թույլ է տալիս ասել, որ նրանք դուրս են գրվել առանց որևէ լուրջ առողջական խնդրի, չակերտներով ասած պրակտիկ առողջ, եւ արդյոք թե որևէ, չգիտեմ, աննշմարելի կամ այս պահին չհայտնաբերվող փոփոխություններ դրանց օրգանիզմում կան թե ոչ, կրկնում եմ, թույլ կտա ժամանակը միայն ապացուցել կամ հակառակը, եւ երկարատև մեծածավալ մեծ թվով անձանց ներգրավում հետազոտությունները, մեծ թիվ նկատի ունեմ տասնյակ հազարավոր, հարյուրազարավոր քաղաքացիներ։
Լավ, արագ անցնեմ հաջորդ հարցերին։ Արմինե Մելքոնյանը հարցնում է, սովորական քաղաքացին կարող է իր սրտի հանգստության համար թեստավորվել։
Այս պահին ոչ, որտեղ ամեն դեպքում թեստավորումը արվում է ըստ ցուցումների, եւ դա պատահական չէ, թեստավորումը ինքնին շատ բարդ, երկարատև եւ մեծ ժամանակ պահանջող process է, որը պետք է արվի միայն ըստ ցուցումների, սակայն մենք ունենք նախնական տեղեկատվություն, որ որոշ լաբորատորիաներ հնարավոր է սկսեն վճարովի անել այս հետազոտությունները, խոսքը PCR, PCR պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մասին է, ոչ թե արագ տեստերի, երբ որ օրգանիզմի հյուսվածներում, այս դեպքում կոնկրետ բկանսկի եւ քթանսկի էպիթելի մեջ հայտնաբերում ենք վիրուսի ՌՆԹ-ն, հնարավոր է, որպեսի այդպիսի վճարովի հետազոտություններ ներդրվեն Հայաստանում տարբեր լաբորատորիաների կողմից եւ դրանք արվեն, այսպես չակերտներով նորից ասած, հոգու հանգստության համար, չնայած դրա կատարման էֆեկտիվությունն ու օգտակարությունը նույնպես պետք է հասկանանք, որտեղ այդ պարագայում հետազոտությունը, օրինակ, պետք է անդր գրեթե ամեն օր, որ դու ամեն օր վստահ լինես, որ օրինակ 3 կամ 5 օր առաջ չես վարակվել այդ վիրուսով, հետեւաբար այդ հոգու հանգստությունը մեզ պետք է պարգևի մեր վարքագիծը, երբ որ մենք ամեն տեղ պահպանում ենք բոլոր կանոնները չվարակվելու համար։
Սարգիս Միքայելյանը գրել է հնարավոր չէ մասնավոր կլինիկաներում կազմակերպել կորոնավիրուսի թեստավորումներ։ Մենք գիտենք, որ արդեն առնվազն երկու մասնավոր հաստատություններում կան այդ արագ թեստերը։ Դուք ինչ խորհուրդ եք տալիս մարդկանց, կրկին չարժե հոգու հանգստության համար անգամ արագ թեստերին անցնել։
Մասնավորների մասով պատասխանեցի, բայց PCR տեստի, PCR տեստի մասով, արագ տեստերի մասով կարծիքս հայտնել եմ, նրանք կարող են ունենալ կողմնորոշիչ ազդեցություն և ոչ ավելին, և պարտադիր պետք է հաստատվեն կրկին PCR-ով, ինչը վերջի ժամանակներս մի քանի դեպքով եղել է, բարեբախտաբար բոլորը հերկվել են, այսինքն դրական PCR տեստերը հերկվել են, դրական rapid տեստերը հերկվել են PCR տեստով, հետևաբար նորից են կրկնում։ Նույնիսկ այդ տեստի անելը, այսօր տեստի անելը ոչ մի երաշխիք չէ, որ վաղը մենք որևէ մեկը, ով արել է, կվարակվի այդ վիրուսով, հետևաբար պահպանել պետք է միշտ կանոնները, իսկ գանգատների հայտ գալու դեպքում, կոնտակտավոր լինելու դեպքում, երբ որ հաստատված դեպք է տշփվում, կամ հոգաբորբի զարգացման դեպքում, կամ ռիսկի խմբերի լինելու դեպքում, արդեն տեստը արվում է պետության կողմից մեր ցանցի շրջանակներում, որը այս պահին ընդգրկում է 6 լաբորատորիա, բայց լաբորատորիաները ինքնին կատարում են միայն վերջնական հատվածը, բուն PCR հետազոտությունից նմու շարումը կատարվում է բժշկական հաստատություններում, ինչպես նշեցի, ըստ ցուցումների։
Պարոն Թորոսյան, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ առնվազն 1-ից 2 տարի նախկին կյանքին չենք կարող վերադառնալ, ինչի նկատի ունեիք, այսինքն դեռ 2 տարի այսպես դիմակներով, ձեռնոցներով, սոցիալական հեռավորությունը պահելով պետք է շարունակենք ապրել։
Հավանաբար այո, ասեմ ինչու, որովհետև եթե մենք հիմա նույնիսկ մեր կատարած միջոցառումների շնորհիվ ունենանք անկում հիվանդության տարածվածության, ինչին բոլորս ձգտում ենք, դրանը ձգտում ամբողջ աշխարհը, ոչ մի երաշխիք չկա, որ աշնանը չի լինի կրկնի կրկնակի բռնկում, այսինքն կա մեծ հավանականություն, որ աշնանը ցրտերի ընկնելուն պես, տարբեր երկրներում, տարբեր սեզոններում կրկին կվերսկսվեն բռնկումները, որտեղ վիրուսի շրջանառությունը նույնիսկ լավ սցենարների դեպքում իսպար չի վերանա, ինչպես նմանա նաև շատ այլ վիրուսների դեպքում։ Եվ առնվազն մյուս աշուն, ձմեռ և գարնանսկի սեզոնը մենք հավանաբար, եթե կտրուկ գիտական փոփոխություններ չլինեն դեղի կամ պատասխանատվության մասով, մենք նոկրկին այս մարտահրավերի առաջ են լինելու, և դրանով պայմանավորված իմ այդ, չասեմ կանխատեսումը, բայց առնվազն սպասումը, որ մենք դեռ երկար պետք է պահպանենք խստիվ բոլոր սանիտարահիգիենի կանոնները, սոցիալական հեռավորությունը, իրար հետ քիչ շփվելը, դիմակները, ձեռնոցները եւ այլն, ախտանշումներով մակերեսները ախտանելը եւ այլն։
Նայնե Հունանյանը ասում է համամիտ առողջապահության նախարարը, որ երկրում ստեղծված իրավիճակը բացառապես հետևանքն է այն բանի, որ ժամանակին նախարարը չէր կարծում, որ կորոնավիրուսը հատուկ վտանգավոր վիրուս չի եւ կարիք չկա հատուկ միջոցներ կիրառելու։ Երևի այս ընթացքում ձեզ ամենահաճախ տրվող հարցերից մեկն էր սա, խնդրեմ։
Ես նորից եմ կրկնում, որ կորոնավիրուսը հատուկ վտանգավոր վարակ չէ, որտեղ հատուկ վտանգավոր վարակները հայտնի են մեզ իրանց, ասենք 50% մահացությամբ, եւ զարմանում եմ, որ իմս բացատրությունը բազմիցս տրված նորից հարցեր առաջացնում։ Ինչ վերաբերում է հատուկ միջոցառումներին, ես նկատի եմ ունեցել հատուկ վարակների բնորոշ հատուկ միջոցառումները, ինչը չի նշանակում, որ միջոցառումներ չեն արվել, որոնց մասին մենք խոսում ենք հունվարի վերջից, եւ բոլոր պատշաճ եւ կիրառելի միջոցառումները իրականացվել են ի հակառակները այն պնդումներին, որ օրինակ ինչու չէին բոլոր Հայաստան եկողների մեկուսացվում։ Ես միշտ դրան արձագանքել եմ, որ դրանք տասնյակ հազարավոր մարդիկ են եղել, տասնյակ հազարավոր, որոնց պարզապես հնարավոր չէր մեկուսացնել, եւ նրանք գտնվում էին բժշկական հսկողության տակ, այքանով իշքանով, որ դա հնարավոր էր։ Եվ եթե մեր երկիրը համեմատենք աշխարհի շատ երկրների հետ, մենք շատ ավելին ենք արել, քան արել են ուրիշները, եւ հետեւաբար դրա համար նաեւ, որ ունենալով այո այս պահին հարաբերականորեն մեծ թվեր, բայց միևնույն է, մենք համարվում ենք լավ գործած երկրներից մեկը եւ համաճարակներին պատրաստ երկրներից մեկը, ու շարունակում ենք նույն գործողությունները իրականացնել։
Պարոն Թորոսյան, հաջորդ հարցը ասում է նույն օկտ հաստատերը ինչպես եղավ, որ նախարարն անօգուտ էր համարում շնչառական դիմակների կիրառումը, դուք սրան պատասխանել եք, բայց հիմա հաջորդ շարունակությունը հարցի, ոչ վարակակիր անձանց հետ շփման դեպքում, և պնդում էր, որ շնչադիմակներ կարող են կրել միայն վարակակիրները, իսկ երբ ինքը նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ կրում էր դիմակ, կարելի է մտածել, որ Թորոսյանը վարակակիր էր։
Ես իհարկե սիրում եմ նման խայթիչ հարցերին պատասխանել, բայց ոնց որ մի անգամ պատասխանել եմ, որ այո, ժամանակին ասել եմ, որ դիմակների հիմնականում պետք է կրեն մարդիկ, ովքեր որ շփվում են վարակակրի հետ, ինչպես բուժաշխատողներն են, որոնց համար դիմակրելը պարտադիր է և հակառակը, ինչպես վարակակիրներն են այլ անձանց հետ շփվելուց, և նաև հավելել եմ, որ դիմակների մասսայական կրումը ավելի շատ օգնում է պատահաբար ձեռքերը դեմքին և քթին
չտանելու համար
դիպչելը, երբ որ մենք ձեռքերով աղտոտված վիրուսով աղտոտված վայրերի կարող ենք դիպչել և հետո տանել ձեռքը պատահաբար շրթունքներին կամ քթին, ինչպես նաև շատ խիտ վայրերում, եթե ուղիղ կոնտակտ կա շատ մոտից, օրինակ չգիտեմ 10-20 սանտիմետրից, որպեսզի դեմքիդ չարտաշնչեն մարդիկ կամ հրշտալուց կամ հազալուց այդ կաթիլները չթրչեն քո վրա, և այդ դեպքերում այո, աստիճանաբար բժշկական հանրային առողջապահական հանրույթը հակված է նրան, որ ինչքան հնարավոր շատ դիմակներ կրենք, և ես ինքս ասել եմ, որ այո, այս ժամանակին ասում էի, որ դրանք հիմնականում օգտակար չեն, բայց նոր ապացույցների ի հայտ գալուն զուգընթաց պարզվում է, որ դրանք ոչ միայն օգտակար են, այլև նաև հաճախ ցուցված են կտորից դիմակները, որոնք որ կրկին ժամանակին ասում է, որ կարող ավելի վնասակար լինեն, քան օգտակար, իհարկե ճիշտ կրելու դեպքում նրանք բավական օգտակար դուրս եկան, այդ թվում ինքնաշեն դիմակների մասն է խոսքը, և ես ի տարբերություն որոշ մարդկանց չեմ վարանում իմ մտքերը հերքել, եթե դրանք հետքում են նաև ապացուցողական նոր բազայի հիման վրա և նոր ապացույցները ներկայացնել հանրությանը։
Ամբողջ աշխարհում բժիշկների դիմակների, բժշկական պարագաների դեֆիցիտ կա, Հայաստանում չկա այդ խնդիրը։
Դա կարելի ասել մեր, եթե չասեմ առաջի, ապա երկրորդ գերակայությունն է, որտեղ եթե մենք չունենանք պաշտպանված բուժաշխատողներ, ապա մենք չենք կարողանա օգտանել պոտենցիալ վարակակիրների մասին բուժող մեր քաղաքացիների մասով չենք կարող օգտանել, և մենք կարող ենք, ես կարող եմ ասել, որ մենք այս ընթացքում չենք ունեցել այնպիսի մի օր, որ մենք դիմակ չունենանք բուժաշխատողների համար, մենք ունեցել ենք այո դժվարություններ, որ օրինակ գրեթե դրանք սպառվելու վրա են եղել կամ նրանք շատ թանկ են եղել, բայց մենք գոնե բուժաշխատողների մասով միշտ կարողացել ենք ձեռք բերել թե ներքին շուկայից, թե արտաքինից, թե կարողացել ենք հումք ներկրել Հայաստան և Հայաստանում կարել դիմակներ, պաշտպանիչ շորեր, սակայն իրավիճակը դեֆիցիտային է ամբողջ աշխարհում, քանի որ եթե ըստ ցուցումների օգտագործենք այդ ամենը, օրինակ շորերը ամեն բաժանմունք մտնել դուրս գալուց հետո թափենք միանվագ օգտագործման, ապա այնքան մեծ քանակի շոր կարիք ունենանք միանվագ օգտագործման հագուստի մասնախոսքը, որ պարզապես հնարավոր չի լինի գնել, ոչ թե դա գումարի խնդիր է, այլ արտադրողական հզորությունների ամբողջ աշխարհում, եւ այդ խնդիրը կանգնած է բոլոր առողջապահական համակարգերի առաջ, եւ գտնվում են դրա համար երբեմն նաեւ լոկալ լուծումներ ախտահանման արտադրության, մենք հիմա էլ բանակցում ենք օրինակ մի կարի արտադրամասի հետ, որ 100,000 միանվագ օգտագործման արտահագուստներ համար կարի հատուկ հաստոցներ ներկրելուց հետո, և այդ ամեն ինչը շարունակական պրոցես է, հիմա կարող եմ ասել, որ վերջի ինքնաթիռով մենք բավականին մեծ թվով պաշտպանիչ դիմակներ հագուստ և ակնոցներ ենք ստացել, որոնք մեզ դեռ երկար ժամանակ կբավականացնի, և նոր համալրումների մասին արդեն մտածում ենք, լինելով կնում եմ նորից, համարելով բուժաշխատողների պաշտպանությունը որպես եթե ոչ առաջի, ապա երկրորդ գերակայություն։
Պարոն Թորոսյան, ամեն դեպքում Հայաստանում չեն եղել այդպիսի դեպքեր, երբ բժիշկները հրաժարվեն աշխատել զուտ պաշտպանիչ, օրինակ հագուստ, ակնոց և այլն դրանք չունենալու համար, մենք ուզում ենք
վստահ լինել, որ չկան այդպիսի դեպքեր։ Եղել են բուժաշխատողներ, որոնք որ հրաժարվել են աշխատելուց, մենք ինքներ եղել ենք որ աշխատողներ, որ մենք ինքներս ենք խնդրել նրանց մնալ տանը տարիքի կամ քրոնիկական հիվանդությունների պատճառով, սակայն ես չեմ մտաբերում մի դեպ, որ պաշտպանիչ հագուստի բացակայության պատճառով դա տեղի ունեցած լինի, որտեղ ես նորից եմ կրկնում, այո, եղել են շատ սուղ օրեր, երբ որ օրինակ մեզ մնացել էր ընդամենը 500 լավ դիմակ ենթադրենք, բայց մենք կարողացել ենք հայթայթել տարբեր ձևերով, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, եւ այդ բացը փորձել են լրացնել, բայց նորից եմ կրկնում, եւ նույնը իրանք շատ խնայողաբար են օգտագործում, որպեսզի նորից չկանգնեն նման պրոբլեմի առաջ։
Հայաստանի առաջատար բժիշկները ամբողջությամբ ներգրավված են այս վարակի դեմ ճակերտներում ասված մղվող պայքարին, օրինակ սրտաբաններ, թորակալներ, թերապևտներ, էնդոկրինոլոգներ, թե ռեզերվ ունենք ամեն դեպքում։
Ես ճիշտ ասած առաջատար բարի
լավագույն ծեր գնահատմամբ
սահմանումը լավ չեմ հասկանում, այդ թվում նաև լավագույնի սահմանումը լավ չեմ հասկանում, բայց կարող եմ ասել, որ պայքարում ներգրաված են 1500-ից ավել նվիրյալ բժիշկներ, որոնց որ նորից շնորհակալություն եմ հայտնում, եւ բոլոր հիվանդանոցներում կամ կան բազմապրոֆիլ մասնագիտության տեր բժիշկներ, որոնք որ կոնսուլտացում են նաև կորոնավիրուսով հիվանդներ քաղաքացիներին, սրտաբաններ, էնդոկրինոլոգներ, որտեղ հաճախ հենց նման զուգակցող հիվանդությունների պատճառով է տեղի ունենում հիվանդության բարդացումը, ինչպես նաև մեր ամենամեծ բժշկական կենտրոնը ինքնին, բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոնը, եւ անձնակազմի մեծ մասը տեղում է եւ շարունակում է կատարել իր մասնագիտական պարտքը բարձր որակով, իսկ նաև ներգրաված են առողջապահության նախարարության գրեթե բոլոր խորհրդատուները այն ուղղություններով, որոնք որ կան անեսթեզիոլոգիայի, ռեանիմատոլոգիայի գծով, ինֆեկցիոն հիվանդությունների գծով, բոլոր գծերով, որոնք որ անհրաժեշտ են, եւ այդ պրոցեսը շարունակական է։ Կարծում եմ, որ եթե ունենանք ավելի մեծ տարածում, եւ եթե նման տարածումն է, այդ ժամանակ ավելի շատ բժիշկներ ներգրավված կլինեն։
Լավ, Դավիթ Յավրումյան հարցնում է, եւ մի քանի օկտատերեր այս նույն հարցը գրել են, որոշ երկրներ պատրաստվում են կիրառել կորոնավիրուսի հակամարմինների հայտնաբերման թեստեր պարզելու համար, արդյոք մարդն արդեն եղել է վարակված, թե ոչ, քննարկվում է արդյոք նման թեստերի կիրառումը Հայաստանում, ունենք դրանց մշակման արտադրության պոտենցիալ։
Մշակման եւ արտադրության պոտենցիալ չգիտեմ ունենք թե չունենք, բայց մենք պատրաստվում ենք դա կիրառել, եւ հենց հիմա Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետի հետ մշակում ենք հետազոտության դիզայնը, ինչպես ենք պարզելու վիրուսի տարածվածության աստիճանը բնակչության շրջանում, դրա համար հատուկ ներկայացուցչական ընտրանք պետք է ընտրվի տարիքասեռային աշխարհագրական կազմով, ինչպես նաև իմունիտետի առկայությունը։ Կարող եմ ասել, որ այս պահին նման տեստեր Հայաստանում դեռ չկան, աշխարհում դրանք շատ քիչ տեղեր են արտադրվում իմունոգլոբուլինների որոշման, եւ մենք մեր մատակարարներից մեկի հետ հիմա բանակցում ենք նման տեստեր ներկրելու եւ այդ հետազոտությունը իրականացնելու համար, որից հետո մի գուցե դրանք նաեւ կիրառվեն արդեն կիրառական բժշկության մեջ եւ ոչ միայն հետազոտական։
Արդյոք այդ թեստերը նպաստելու են նրան, որ պարզվի մարդիկ, եթե կհավաստի, որ մարդիկ, որոնք չեն դիմել բժշկի, գուցե արդեն վարակվել են, լավացել են ու կարող են վերադառնալ ակտիվ կյանք։
Հետազոտությունը իհարկե ցույց կտա որոշ բաներ, նման մտքեր հնչում են մեր որոշ գործընկերների կողմից տարբեր երկրներում, սակայն անորոշության աստիճանը կրկին մեծ է, կապված իմունիտետի երկարատևության հետ, արդյոք ինչքան երկար է տևելու օրինակ կորոնավիրուսով իմունիտետը, որտեղ նաև կան հրապարակումներ, երբ որ հակամարմիններ, իմունիտետ հակամարմիններ չեն հայտնաբերվում այն քաղաքացիների մոտ, որոնք որ հիվանդացել եւ առողջացել են կորոնավիրուսով, հետեւաբար այդ հարցին կանխավ պատասխանել հնարավոր չէ։
Էդգար Մարկարյան, չէ՞ կարծում, որ իրականացվող թեստերի քանակը շատ փոքր է, մինչև հիմա բավարար լինելուց, դա հասկանում ենք մնացած երկրների վիճակագրությունը նայելիս, բազմաթիվ փաստեր կան առայն, որ մարդիկ շատ թեստեր շուտ բացահայտում են եւ շուտ կանխարգելում, եթե կան շատ թեստեր։
ոչ չենք համարում եւ մենք համարվում ենք 1 միլիոն բնակչության հաշվով շատ բավական մեծ թվով տեստեր անող երկրներից մեկը, ավելին մեր չափի եւ նման երկրների հետ համեմատած մենք բավական մեծ թվով տեստեր ենք իրականացնում եւ իմ համար զարմանալի են նման հարցերը, երբ որ համատուցները տարվում նույնիսկ չիմանալով այդ երկրների իրականացրած տեստերի քանակը։ Ես չեմ ուզում հիմա մեր այլ գործընկերների հետ համեմատել այլ երկրների առողջապահության նախարարությունները, բայց ես կարամ ստայցնեմ, որ մեզ այդ համեմատելի երկրների հետ մենք բավական մեծ թվով տեստեր ենք իրականացրել և իրականացնում, և այդ թիվը գնալով ավելանում է, ավելին այս տեստերի շուրջը բավական մեծ աղմուկ կա տարբեր երկրներում դրանց որակի և այլնի վերաբերյալ, և մենք ուշադիր հետևում ենք դրանց, որպիսի հանկարծ վատ անվորակ տեստերով չկատարենք հետազոտությունը։ Նաև կարող եմ ասել, որ նման օրինակ մի խմբականակ մենք ստացել էինք, որոնց որակի վրա այդքան էլ վստահ չենք, և մենք դրան պարզապես չկիրառեցինք
պրակտիկայում։ Մեկն էլ ասում է, վստահ եք կամ ստուգել եք, որ այդ ներկրված տեստերը վիրուսակից չեն։
Այո, վստահ ենք, որտեղ եթե վիրուսակիր լինեին, ապա գրեթե բոլոր հետազոտությունները դրական արդյունք կտային, և մենք ցանկացած տեստի արդյունքի որակի վրա հավաստիանում ենք, նոր համարում ենք վերջնական դրված, և դրա պատճառով է նաև, որ հաճախ տեստերը մի քանի անգամ կրկնվում են, այդ թվում նույն մարդու մոտ, այդ թվում նույն նմուշի վրա։
Դավիթ Դավթյան, թեստերը գնելուց ինչպես եք կատարում ընտրությունը, ինչպես եք իմանում, ինչից եք եզրակացնում, թեստը լավն է, վատը, սա մասնագիտական հարց է, եթե ուզում եք պատասխանել, խնդրեմ։
Ինչպես օրինակ հավաստիանում ենք մեկ այլ բան գնելուց, մենք մինչ օրս կատարել ենք ընդամենը 2 գնում տեստերի, մինչ այդ բոլոր տեստերը եղել են աջակցություն մեզ մեր գործընկերների կողմից տարբեր երկրներից, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից, գնում կատարվել է 1 խմբականակ 60,000 ՊՇՌ տեստերն էին Չինաստանից, և մենք հավաստիացել ենք դրանց որակի մեջ արդեն իսկ ունենալով այդ տեստերը Չինաստանի կառավարությունից որպես աջակցություն, և մենք պարզապես իմանալով դրանց որակը գնեցինք ևս 1 խմբականակ, և ևս 20,000 տեստ գնել ենք Եվրոպայից, որոնք որ մոտ ժամանակներս կդիտեն Հայաստանում, և կրկին հավաստիացել ենք դրանց թե համապատասխանելիության մեջ մեր սարքավորումներին, և թե նրանց որակի, քանի որ տեստերը նույնպես սերտիֆիկացվում են, ասում են որակի ստման մեխանիզմներով, և հետո միայն դուրս են բերվում շուկա, բայց նորից եմ կրկնում, այո, կան նման խնդիրներ, եղել են նման խնդիրներ շատ երկրներում, և մենք շատ ուշադիր ենք այդ հարցին հետևում, որպեսզի մենք չհայտնվենք նման իրավիճակում, երբ որ օրինակ կարող է պարզի, որ 100,000-ավոր տեստեր պարզապես ի սկզբանե խոտանված են։
Պարոն Թորոսյան, ռիսկային կամ վտանգավոր համարում եք Արցախում ընտրությունների երկրորդ փուլը չհետաձգելը, հաշվի առնելու, որ ընդեղ էլ արտակարգ իրավիճակ սահմանվում և կան նաև արձանագրված դեպքեր։
Ես կարծում եմ, որ Արցախի իշխանությունները հետևելով իրենց երկրում տեղի ունեցող այսինքն եղած իրավիճակին, համաճարակային կամ դեպքերի թվին կարող են որոշումներ կայացնել, և այս հարցը պետք է նայել միայն այդ համատեքստում։
Այլ հարցերի անդրադառնանք, շնորհակալություն հայտնելով Անահիտ Արզումանյանը մշտարթուն կյանքի համար, ասում է, մի մնա տանը տեսահոլովակի մասին է մտահոգությունս, եթե չլիներ դերասան Լևոնի ամփոփիչ հազը, տպավորություն է, որ դա հակակարոշչություն էր, մի ժխտական իմաստ արտահայտող ձայնարկության օգտագործումը խաթարված էր տեսահոլովակի մեջ և արտասանվում էր մի մնա տանը կոչի իմաստով, կներեք անհաջող ռեկլամեր, ըստիս շնորհակալություն։
Շնորհակալություն կարծիքի համար, բայց իմ լսած բոլոր նման տիպի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ բոլորը անխտիր հասկացել են այդ տեսահոլովակի իմաստը, և չի եղել գետ մեկ մարդ, որ չի հասկացել, հետևաբար լավ հաջողված գովազդեր։
Երբ կարելի ասել, հարցնում է Արազ Իսմայելյանը, որ հիվանդությունը կառավարելի է ու հնարավոր է անցնել մասամբ բնականոն կյանքի։
Ես արդեն կարծես պատասխանեցի այդ հարցին, եւ մենք ամենօրյա ռեժիմով ենք այդ որոշումները կայացնում, եւ տեսնելով իրավիճակը, գնահատելով իրավիճակը, կդժվարանամ ամբողջությամբ այմա պատասխանել, սակայն նորից եմ կրկնում, պետքա պատրաստ լինել երկարատև նման ռեժիմով ապրելու։
Արշակ Ասլանյան, ով է Հայաստանի գլխավոր համաճարակաբանը եւ ինչու նրա փոխարեն ուրիշներն են կառավարում ՀԿ-ի համաճարակային միջոցը։
Ուրեմն Հայաստանի վերջին սանիտարական բժիշկը աշխատանքից ազատվել է 2005 թվականին, և դրանից հետո Հայաստանում սանիտարական բժիշկ կամ գլխավոր համաճարակաբան որպես այդպիսին չի եղել առանձին հաստիկ, և բոլոր միջոցառումները հակահամաճարակային միշտ կառավարվել են հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի կողմից, որը ունի տնօրեն, որը ենթարկվում է առողջապահության նախարարին, և այս բոլոր միջոցառումները ղեկավարվում են հիմնականում մեր համակարգմամբ այդ կենտրոնի կողմից և մասնագետների կողմից, և իմ համար անհասկանալի է նման հարցադրումը պարզապես։ Նույն օրինակ միջոցառումների կազմակերպում, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որտեղ որ կա Ռոսպատրեբնադզոր կազմակերպությունը, որի տնօրենը ի պաշտոնը նաև սանիտարական գլխավոր բժիշկ է, և էլի ղեկավարում է նման հակահամաճարակային միջոցառումները, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ մարդու պաշտոնի անունը ոչ մի նշանակություն չունի, քանի որ այնտեղ աշխատում են Հայաստանի գրեթե բոլոր մեծամասն համաճարակաբանները և ղեկավարում են այս աշխատանքները ամբողջ Հայաստանում։ Այսինքն հակահամաճարակային միջոցառումներով զբաղվում են Հայաստանում միայն մասնագետները և միայն մասնագիտական իրենց կարողությունների ու գիտելիքների շրջանակներում, ու ոչ մի ոչ մասնագետ դրանով պարզապես չի զբաղվում։
Հայկ Տիգրանյան ասում է, ինչ իմաստունի մարդկանց տեղաշարժը խստորեն սահմանափակել է, եթե սուպերմարկետներում կուտակումներ են լինում։ Ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում, որ այդպիսի կուտակումներ չլինեն։ Որոշ երկրներում կախված փակ տարածքի մակերեսից սահմանափակում են ներսում գտնվող քաղաքացիների քանակը, օրինակ ամեն 4 մետր քառակուսու համար 1 քաղաքացի։ Չեք պատրաստվում նմանատիպ միջոցներ ձեռնարկել։ Պարզ է, որ հսկողությունը ոստիկանությունն է իրականացնում, բայց ձեր մասով ինչ
կարծեք։ Ես կարծում եմ, որ պարետատումը իր լիազորությունների շրջանակներում զբաղվում է բարձրացրած խնդրով, և նաև դրա վկայությունն են բազմաթիվ տնտեսվարողների տուգանելը կամ աշխատանքի դատարկումը նորմերին չհետևելու համար։ Իհարկե միշտ կարելի ավելի լավիդ հասնել, և ես էլ այնպես չէ, որ 100% գոհ եմ մեր իսկ կողմից դրված սահմանափակումների պահպանումից, սակայն մենք պետք է մշակութային փոփոխության ենթարկվենք ազգովի, որովհետև հնարավոր չէ բոլոր խանութներին հսկել Հայաստանի Հանրապետության կամ բոլոր սուպերմարկետները, և մենք ինքներս մեր ինքնագիտակցությունը բարձրացնելով պետք է ասնենք նրան, որ մենք ինքներս պահենք այդ տարածությունը ֆիզիկական 1-2 մետրի շրջանակներում, քիչ շփվենք իրար հետ կամ ընդհանուր վայրերում, ընդհանուր մակերեսներից, կամ շփվելու դեպքում արագ հաճախ ախտահանենք ձեռքերը, լվանանք և այլն։
Ժամանակը քանի որ սպառվում է, պիտի խնդրեմ հնարավորինս կարճ։ Պարոն Թորոսյան, Աստղիկ Ենգիբարյան ասում է, այս պահին կա ծրագիր արտադրել ֆիլտրեր, որոնք մեկ շնչական ապարատը հնարավոր են դարձնում օգտագործել 2 և ավելի հիվանդների համար, ֆիլտրերի հնարավորություն են տալիս վարակը 1 անձից մյուսը չփոխանցել։
Ես գիտեմ ինչի մասին է խոսքը, որ շատ հաճախ նաև ցուցադրվել է հեռուստատեսությունով, սակայն մարդու շնչառական ֆունկցիան, մի քանի մարդու շնչառական ֆունկցիան մեկ ապարատով ապահովելը, դա այդքան էլ հաջող միտք չի, ոչ միայն մեկից մյուսին վարակը չփոխանցելու, որտեղ ի սկզբանե նրանք փաստացի բոլորն է վարակված են, այլ պարզապես ֆիզիոլոգիապես այդ պրոցեսները սինխրոնացնելու տեսանկյունից, քանի որ մարդիկ տարբեր կերպ են շնչում, և շնչառական ապարատները հաճախ կրկնօրինակում են կոնկրետ մարդու շնչական ցիկլերը, կոնկրետ հոգեն ծավալով, շնչելու ռիթմով, և տարբեր կարիքներ ունեն տարբեր մարդիկ թթվածնի և մնացած պարամետրերի, և դա կարծես թե շատ ծայրահեղ և ճարահատյալ քայլ է տարբեր երկրներում փորձված, որի մասին մեր անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգները տարբեր կարծիք ունեն, թե արդյոք ինչքանով է ճիշտ դա իրականացնել։
Եվ վերջին հարցը ու ավարտենք, գրի Միշա Գասպարյանը ասում է, պարոն Թրոսյան, ինչ է կարծում, կա վարակվածների որևէ թվաքանակ, որից հետո կհամարվի, որ համավարակի կանխարգելման ուղղված քայլերը մեր երկրում անիմաստ է եւ անհրաժեշտ է բուժման միջոցառումների անցնել։ Օրինակ, կիսում եք այն կարծիքը, որ ամենօր չափավոր C վիտամին ընդունելը ուժեղացնում է իմունային համակարգ ու օգնում պայքարել բարդությունների դեմ։
Չեմ համարում, որ C վիտամինը որևէ կերպ ուժեղացնում է իմունային համակարգը եւ դրանով մենք կարող ենք պայքարել բարդացումների դեպ, ընդհանրապես պետք է ապավինել միայն ապացուցողական բժշկությանը, իսկ C վիտամինի դերը վաղուց այդ հարցում կարծես թե պարզված է, որ պարզապես C վիտամին խմելը որևէ բան չի փոխում մեր կյանքում, որևէ լուրջ բան։ Երկրորդը, կա իհարկե նման շեմ, երբ որ դրանից հետո ամեն դեպքում ավելի շատ պետք է կենտրոնանալ բուժման վրա, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք վարակի փոխանցման շղթաների մասով որևէ գործ չպետք է անենք։ Այդ շեմը պետք է համադրենք մեր ունեցած կարողությունների հետ, հիվանդանոցային մահճակալների մասով, եւ ես կարծում եմ, որ մենք դեռ բավական հեռու ենք այդ շեմից եւ պետք է շարունակենք այս գործողությունները, ինչքան հնարավոր է երկար, որպեսզի այդպիսի իրավիճակ չունենանք։ Քանի որ այդպիսի իրավիճակ ունենալու դեպքում տասնյակ եւ հարյուրավոր մահերը պարզապես անխուսափելի են լինելու, եւ մենք պետք է կենտրոնանանք հենց հայտնաբերելու եւ շղթաները կոտրելու մեր գործողությունների վրա։
Շնորհակալ եմ, պան Թրոսյան, առողջ եղեք։ Մենք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք ժիշկներին, որոնք լծվել են այս համավարակի հաղթահարման գործընթացին։ Լավ մնացեք, մնացեք տանը։